Голямо нефтено петно се носи към България, твърди руски сайт. Синдикатите и работодателите се договориха с колко да се увеличат заплатите, ако не подпишат споразумение, ще има протести. Правния интернет портал Lex.bg вече е собственост на Дарик.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Софийската окръжна военна прокуратура образува три досъдебни производства срещу началника на военна академия Георги Сава Раковски и генерал-майор Евгений Манев. Срещу заместник началника на направление финанси при главния щаб на сухопътни войски подполковник Димитър Ватралев и срещу други длъжностни лица от Министерство на отбраната. Това съобщиха в следобедните часове от прокуратурата. Богдана Лазарова с още информация.
Трите дела са образувани след проучване и анализ на получени от Министерство на отбраната материали и след извършени проверки във военна прокуратура. Те са образувани по текстовете за военно длъжностно престъпление. Шефът на военна академия, генерал-майор Евгений Малев, се разследва за неизпълнение на служебни задължения и злоупотреба със служебно положение при сключване на договори с фирми за строително-монтажни работи, в резултат на което са настъпили щети за Министерство на отбраната в размер на около 130 000 лева. Подполковник Димитър Ватралев, заместник началник по финансите на главния щаб на сухопътни войски, се разследва за превишаване на власт при сключване на договори за компютърни конфигурации, от което Министерството на отбраната е ощетено с около 35 000 лева. Третото дело е срещу виновни длъжностни лица от военното министерство за допуснати нарушения при процедури и отдаване на разпореждания с недвижими имоти собственост на министерството, в резултат на което военното министерство е ощетено с около 10 милиона лева.
Пред Богдана Лазарова разследвания генерал-майор Евгений Манев заяви:
аз не съм прочел нищо и не мога да коментирам нищо, сега чувам от вас. Не мога да коментирам нищо, като не съм прочел. Нека да прочета. Тогава ще видя, сега чувам от вас, не сте мога да бъда уведомен за тази работа.
Не сте чувал, не знаете до сега, че се води дело, така ли?
Не.
Не, ние на началника на военна академия Георги Раковски, генерал-майор Евгений Манев, интервю за Дарик радио.
И още по темата, всички данни по образуваните от военна прокуратура досъдебни производства срещу висши офицери са предоставени от Министерството на отбраната. Това съобщи министър Николай Цонев след заседание на парламентарната комисия по отбрана, на което бяха обсъдени и скандалните продажби и замени на военни имоти. Подробностите от Ангел Богданов.
Министър Цонев не даде подробности за досъдебните производства срещу бившия вече директор на военната академия Евгений Манев, заместник финансовия началник на сухопътни войски Димитър Ватралев и длъжностни лица от военното ведомство. Той се ограничи с квалификацията, че са започнали проверки. Относно скандалите с продажби, замени, апортиране и предоставяне право на строеж на военни имоти, председателят на военната комисия в Народното събрание Ангел Найденов каза, че са разгледани доклади на Сметната палата за управление на военните имоти от 98 до края на 2005 година, както и за състоянието на Воинтех и на Агенция Държавна собственост в военното министерство. Освен това е решено да се създаде работна група към комисията, която да анализира и предложи законодателни промени, а военната прокуратура да извърши допълнителни проверки. Комисията е приела и предложение от бившия военен министър Веселин Близаков да се извърши одит от Сметната палата за неговото управление на министерството. Предшественикът му Николай Свинаров каза, че има само една забележка от Сметната палата за неговия мандат, а именно, че жилищата за военни са давали по базисна, а не по реална пазарна цена, и подчерта, че сделките при него били прозрачни. Ангел Богданов, Дарик радио София.
Директорът на служба гранична полиция, главен комисар Красимир Петров, ще управлява временно национална служба полиция. Предари комисар Петров уточни, че това му е възложено със заповед от досегашния директор Веселин Петров, който подаде оставка преди седмици. Главен комисар Красимир Петров ще изпълнява длъжността директор на национална служба полиция до края на месец юни. Информацията е на Николай Христов.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Обзорните новини на Дарик, другото важно от деня. Синдикати и работодатели най-после се договориха за годишен препоръчителен индекс от 12,7%, с който да се увеличат заплатите в реалния сектор. Пред Дарик вице-президентът на КНСБ Валентин Никифоров заяви, че ако договореното не бъде разписано в споразумение, насрочената за 3 юни национална протестна демонстрация все пак ще се проведе. Елена Бейкова информира.
Договореният между синдикатите и бизнеса двуцифрен индекс е диференциран в зависимост от размера на заплатата, обясни Валентин Никифоров.
Доходите, които са до 300 лева средна работна заплата, 16,6%, за средна работна заплата от 301 лев до 500 лева 12,2% и за средна работна заплата над 500 лева 9,97%.
Позицията на консултативния съвет на КНСБ.
Приемлив вариант за национално споразумение. Структурите на КНСБ взеха решение за отмяна на 3 юни на националната демонстрация, но ако не бъде подписано споразумение, се запазва готовността за национално протестни и стачни действия.
С около 70 лева се увеличава средната заплата в лечебните и здравните заведения на бюджетна издръжка, реши правителството. С увеличението средната месечна брутна заплата там става 520 лева. С промяната, която влиза в сила от 1 май, средната месечна заплата в сектор здравеопазване се увеличава с 15%. Увеличението обхваща 17 000 работещи в лечебни и здравни заведения на бюджетна издръжка. Това са центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и домовете за медико-социални грижи за деца. Информацията е на Ева Капкова.
Слушате обзорните новини на Дарик, другата водеща новина. Космически снимки, публикувани в руски сайт, показват голямо нефтено петно на 80 км от нос Емине, което се носи към българското крайбрежие. Новината беше потвърдена пред Дарик от директора на гранична полиция, комисар Красимир Петров. Петното е с площ от няколко десетки квадратни километра. Комисар Петров допълни, че по първоначална информация разливът на нефт в морето е от танкер. Николай Христов допълва.
В момента към мястото на разлива пътува кораб на гранична полиция, но в морето има 2-3 бала вълнение и това бави плавателният съд. Според руски експерти, огромният разлив се носи към българското крайбрежие. Неофициална информация сочи, че количеството нефт, изпуснато от танкера, е около 80 тона. В морска администрация няма данни за нефтен разлив в Черно море на 80 км от българските брегове. Това съобщи пред Дарик радио директора на агенцията, капитан Николай Апостолов. От българската морска администрация са се свързали и с кораби, които се намират в района, но за сега няма потвърждение от екипажите, че са видели нефтен разлив. Новината за разлива отричат и от басейнова дирекция Варна, но там заявяват, че до момента няма официална информация за такъв инцидент. Министерството на околната среда и водите очаква данните за нефтения разлив да бъдат официално потвърдени от морска администрация. Това заяви за Дарик радио заместник министър Любка Качакова. След това екоминистерството ще изготви оценка за въздействието върху околната среда и ще оповести евентуалните вреди от разлива.
Пътният фонд най-вероятно ще стане агенция към Министерския съвет, се разбра след правителственото заседание. По инициатива на вице-премиера Меглена Плукчиева, правителството създаде междуведомствена работна група, която до 15 юни трябва да подготви предложенията за промени в нормативната база за преструктурирането на фонд Републиканска пътна инфраструктура. Още информация от Ива Капкова.
Единствен транспортният министър Петър Мутафчиев разкри пред репортерите в Министерския съвет намеренията на кабинет.
Направили сме работна група, която трябва да определи начина, по който ще функционира. Вероятно това ще бъде тип агенция, която ще е към Министерски съвет.
По време на днешното заседание на правителството са били обсъдени доклада на вице-премиера Меглена Плукчиева и мерките в плана за действие за укрепване на системите за финансово управление и контрол в пътния фонд. Чуждестранен съветник ще подпомага ръководителя на бъдещата пътна агенция, реши кабинета. Доклада на Плукчиева се посочва, че е необходимо приемането на пакет от мерки, насочени към подобряване на административно-управленската структура на фонда и на системите за вътрешно управление, наблюдение и контрол. Намирането на спешно решение за фонд Републиканска пътна инфраструктура ще подпомогне от блокирането на спрените евросредства по програма ИСПА, на които е възложител фонда, пише още в документа вице-премиера Плукчиева. Очаква се до 2013 година бъдещата пътна агенция към Министерския съвет да инвестира 3,6 милиарда евро в Републиканската пътна инфраструктура.
Замяната на общински имоти вече ще става с мнозинство от 2/3 от общинските съветници. Това реши Народното събрание, като прие окончателно промените в закона за общинската собственост. До сега тези решения се взимаха с просто мнозинство. Теодора Симова с репортаж от Народното събрание.
Решенията за промяна на характера на имоти от публична общинска в частна общинска собственост ще се приема с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. До сега това ставаше с гласовете на повече от половината общинари. Вероятно, поради незнание какво точно гласуват, първоначално депутатите приеха и решенията за право на строеж да се вземат с такова мнозинство, но бързо се поправиха след прегласуване.
Моля народните представители да внимават при гласуването. Текстовете имат своята логика и последователност.
Остава възможността социално слаби хора да купуват продават имоти на преференциални цени, но за срок от 15 години да не могат да ги продават или отдават под наем. Срещу това се обявиха от десницата, защото така са създавали предпоставки за корупция, обясни Иван Сотиров от ОДС.
Тези хора купуват имоти в пъти под пазарните цени, като социално слаби, след това само след една-две седмици се оказва, че вече имотът е прехвърлен на друг собственик, който му е платил.
Общините ще има публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти, като в него ще се вписва тяхната данъчна оценка и начин на разпореждане – търг, конкурс или решение на общинския съвет.
Да се обмисли да има преференции при кредитирането на студенти-отличници, предложи председателя на образователната комисия в парламента Лютви Местан по време на дебатите по законопроекта за студентското кредитиране, който ще бъде гласуван от депутатите утре. Вицепремиерът и министър на образованието Даниел Вълчев обясни, че никъде не съществуват едновременно системата за кредитиране и стипендиите. Вълчев каза, че през октомври по оперативната програма Човешки ресурси висшите училища ще получат още 20 милиона лева за стипендии, които ако преценят през следващата учебна година, могат да дадат на студенти с отличен успех. Информацията е на Теодора Симова.
Все още остава в неизвестност 7-годишното дете от Белица, след като кола се преобърна в разложка река. Цяла нощ екипи на полицията от разлоки на пожарната са търсили изчезналото дете. Издирването на момиченцето продължава и днес. В търсенето са се включили около 150 души. За сега то е безуспешно, информира Десислава Янкулова.
Инцидентът става малко преди 17 часа в отсечката между гара Генерал Ковачев и разложкото село Баня, когато 34-годишният Мехмет Ибашов, управлявайки лек автомобил на остър завой, губи управление, излиза от пътя и пада в река Глазне. С него е пътувала и 7-годишната му дъщеря. Полицаите открили в катастрофирали автомобил детски обувки, казва началникът на РПУ разлог Тома Добрев.
Съпругата на Ибишов намери зад седалката на шофьора чехличките на детето и каза, че дете ето било с тези чехли. Значи хляба е на седалката, кофичката от сладолед и лъжичката от сладолед беха на задната седалка на автомобила. Автомобила е мачкан на доста, ударен начин в лява задна врата, на всякъде е смачкан.
Издирването се затруднява и пълноводието на река Глазне, но въпреки това търсенето ще продължи до 22 часа тази вечер. Ако детето не бъде намерено, акцията ще бъде възобновена на разсъмване. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
Трети ден продължава издирването на 15-годишния Ерджан Мустафов от село Камбур в област Търговище. Той е болен от диабет, детето е с психични отклонения. Ерджан е в неизвестност от 18 май, въпреки че сигналът за изчезването му е подаден едва 10 дни по-късно. Още информация от Валери Великов.
Детето е с психични отклонения, има затруднения в общуването, съобщи директора на ОДП Търговище Димитър Димитров. Момчето е с ръст 170 см, мургаво с слабо телосложение, с кафяви очи. Бело е облечено с тъмно-синьо долнище на анцук с бели кантове, с светло-зелена тениска с есека, обуто с светло-сини маратонки. По думите на майка му, на въпрос за името му отговаря, че се казва Мустафа. Сигналът за изчезналото дете е бил подаден в 9 часа на 27 май. Веднага започнало издирване, в което са се включили над 120 души от полицията, пожарната и гражданска защита. По информация на Дарик, детето се е с родителите си и след това е напуснало дома си. За последно е видяно около 18 часа на 18 май в съседното село Изворово. Валери Великов, Дарик Радио, Търговище.
И една тема от Варна. Рампа за инвалиди беше открита пред катедралния храм в морската ни столица. Поставянето на съоръжението е част от националната кампания Архитектурна достъпност на духовните символи на България. От Варна информира Пламен Петров.
Новото съоръжение, разположено до един от входовете на катедралата, ще осигурява достъп на по-трудно подвижните граждани до най-големия храм във Варна. Съоръжението е на стойност близо 200 000 лева. Проектът е реализиран по идея и с финансовата подкрепа на Actavis. Това е второто подобно съоръжение, което фармацевтичната компания дарява на хората с увреждания след изградената през октомври рампа към храм Александър Невски в столицата. Управляващият директор на Actavis Николай Хаджи Дончев.
Реално тук нататък стремежът ни е да такъв с. Разбира се, сами няма да можем да се спомним и се надявам да се включат други компании, да направим всички основни културни исторически символи. Говоря за паметници на културата, исторически паметници, да ги направим достъпни за хората с увреждания.
Следващият град, към който компанията ще насочи усилията си за подобряване на архитектурната достъпност на духовните и исторически символи, ще е Пловдив, като все още се обмисля кой символ на града да бъде оборудван с подобно съоръжение. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Най-големият правен портал в България, Lex.bg, вече е собственост на Дарик. Това стана възможно, след като Дарик придоби 90% от акционерно дружество Lex.bg, а дена цена над 700 000 лева. Lex.bg е най-посещавания сайт на юридическа тематика в България с над 120 000 уникални посещения месечно. Потенциална аудитория на портала са както настоящи и бъдещи юристи, така и всички интересуващи се от правни въпроси. В Lex.bg те могат да открият необходимата им информация, да направят справки, да намерят необходимите закони, да публикуват обяви за работа или да си поръчат специализирана юридическа литература. Lex.bg разполага и с пълна английска версия, която позволява бърза ориентация на потребители от чужбина в българската правна действителност, както и с интересни връзки към международни правни портали и богата информация за чуждестранното законодателство. Това са новините на Дарик в 18.